Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. MUP Srbije jača svoje kapacitete kako bi što veći broj pripadnika služio građanima. Raspisuju se novi konkursi, pozivaju penzioneri da se vrate u službu, najavljuje se poboljšanje uslova rada, ali se u posljednje vrijeme vrše i kadrovske promjene koje u ministarstvu objašnjavaju kao normalnu redovnu aktivnost, a opoziciji i istraživačkim medijima ocenjuju kao čistku kadrova nelojalnih režimu. O tome više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam koliko Srbija ima policajaca, u stvari koliko ih je u odnosu na države u okruženju, odnosno koliki je prosek na 100.000 stanovnika.
Biljana, MUP Srbije broji oko 46.000 pripadnika, što je približno 615 policajaca na 100.000 stanovnika, a to našu zemlju stavlja u sam vrh Evrope po ovom parametru. Ispred Srbije Crna Gora sa 685 policajaca, iza je Kipar sa 533 na 100.000 stanovnika. Makedonija je na četvrtom, Hrvatska na osmom, Bosna i Hercegovina na 13., Slovenija na 15. mestu, dok, na primjer, Finska ima svega 138 policajaca na 100.000 stanovnika. Evropski prosek je 318 policajaca na 100.000.
Mija, kako izgleda policijska organizacija? U kakvim uslovima rade policajci i kakva su primanja pripadnika MUP-a?
U Srbiji od 46.000, 21.000 radi u administraciji ovlašćenih službenih lica, a to su policajci u uniformi ili civilu, kriminalistička, saobraćajna i granična policija te posebne jedinice, ima oko 15.000 pripadnika. Nedeljnik Vreme navodi da je policijska organizacija i raspodela jako komplikovana, prosto i nema službenika ili sindikalaca u MUP-u koji bi otvoreno i transparentno govorili o tome kako funkcioniše ovaj sektor. Na ulici su policajci pod šlemovima, belim i crnim, oklopna vozila, hameri za razbijanje demonstracija, kombi različitih boja i obeležja, policijske čete različitog su sklopa, popunjenosti i brojnosti. Beleži Vreme i ukazuje da bi jedna policijska četa trebalo da ima od 60 do 80 ljudi, odredi i do 500, a jedinice poput žandarmerije ili policijske brigade imaju nekoliko odreda u Srbiji. Osnovne plate policajaca sa srednjom stručnom spremom su od 80 do 95.000, a najmanje 100.000 dinara sa visokom spremom. Žandarmerija ima neuporedivo veća primanja, intervencije u visokorizičnim situacijama, kakvi su protesti, njima su redovni poslovi, pa ne dobijaju nikakve dodatke, ali zato običan policajac u ovoj jedinici zarađuje oko 200.000 dinara. Biljana?
U posljednje vrijeme se dosta govori o velikim kadrovskim promjenama koje se dešavaju u policiji Srbije. Da li ima zvaničnih informacija o tome?
Biljana, nema zvaničnih informacija o promjenama u MUP-u, jer zaposleni u ovom sektoru ne smeju da daju izjave bez odobrenja ministra, a sam Ivica Dačić tvrdi da se u policiji ne sprovodi čistka, već jedna od brojnih sistematizacija, a nova postavljenja nisu politička. To su profesionalci u svojim oblastima, a kadrovske promjene u MUP-u su normalna, redovna aktivnost.
Da. A zašto se mi u javnosti toliko govori o kadrovskim promjenama u policiji i šta u MUP-u, među istraživačkim mrežama i civilnim organizacijama govore o tim kadrovskim promjenama?
Promjene su postale predmet pažnje javnosti prošlog septembra, kad je dugogodišnji komandant SAJ-a, pukovnik Spasoje Vulević, razrešen dužnosti. Ministar Dačić i direktor policije Vasiljević su me pozvali i kazali da predsjednik Aleksandar Vučić ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom i da zbog toga ne mogu da budem komandant, izjavio je tada pukovnik Vulević. Predsjednik Vučić je negirao svoj udeo u ovoj smeni. Nije prvi put da me krive za smene policijskih funkcionera, no vreme odgovornosti tek dolazi, smene tek dolaze i bit će ih mnogo, kazao je predsjednik Srbije tada. Razrešenju Vulevića prethodio je sastanak u komandi SAJ-a na kome je pukovnik Vulević ponovio da dok je on na čelu te jedinice ona neće biti zloupotrebljavana. Izjavio je tada novinar Milan Radonjić i podsjetio da se za delovanje SAJ-a godinama ne vezuju afere i skandali. Smena Vulevića, pisao je Krik, u to vreme dešava se onda kad su zabeleženi brojni slučajevi policijske brutalnosti nad građanima, za najveću upotrebu sile optužuju se policajci jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata kojom komanduje Marko Kričak. Stranka Srbija Centar je zatražila da MUP objavi podatke o obrazovanju Krička, koji je pre stupanja u policiju radio kao prodavac automobila u Porsche leasingu, i podsjetila da je za načelnika UKP-a uvek, čak i u vreme Kraljevine Jugoslavije, potom SFRJ, pa režima Slobodana Miloševića i vlasti DOS-a, uvek imenovan neko iz te službe koja je jedna od ključnih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pukovnica policije u penziji Slavica Radovanović, samostalna poslanica u Narodnoj skupštini, kaže da se iz policije teraju svi koji nešto znaju i dovode lojalisti odani partiji, a što vidi kao pripremu režima za buduće proteste, ali i pokušaj da se kontrolišu sve istrage koje dovode u vezu osobe iz vrha vlasti sa kriminalnim radnjama. Nedeljnik Radar u tekstu Pripreme za konačni obračun, Unapređenje nasilnika donosi biografije novoimenovanih kadrova u procesu koji autor naziva kričkovizacija policije, kao i njihova dosadašnja zaduženja. Put potpunog pretvaranja policije u partijsku ispostavu naprednjaka, koji je počeo 2014. danas se privodi kraju, zaključuje Radar. Ministar Ivica Dačić, međutim, ističe da je opozicija htela da policija stane uz nju i pomogne im da putem državnog udara dođu na vlast. Kaže da je međutim policija sačuvala društveni mir i stabilnost, obavljala sve zadatke i naglašava da nije bilo nje, u Srbiji bi bio građanski rat.
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.